አበ ፕሪሚየር ሊግን ላዕላዊ ሊግን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ጉድለት ስፖርታዊ ጨዋነት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ኣምሓራን ዘራኽብ ውድድራት ኣብ ገለልተኛ ሜዳ እዩ ይተኣናገድ ነይሩ። ኣመራርሓ ክልተኛ ክልላት ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝገብር ወዘተ እቶም ውድድራት ኣብ ሜዳታትን ጋንታታት ምክያድ ጀሚሩ ኣሎ። ትማሊ ድማ ንፈለማ እዋን ጋንታታት ትግራይን ኣምሓራን ዘራኸበ ፀወታ ኣብ መቐለ ኣክሱምን ተኻይድ ኣሎ። ኣብ ስቴድዮም ትግራይ ጋንታ ወልዋሎ ምስ ፋሲል ከነማ ተራኺበን ባዶን ባዶ ተፈላለዩን። ተፃወቲ ጋንታ ፋሲል ከነማ መቐለን ሰዓቱ ብደገፍትን ኣመራርሓን ጋንታታት ወልዋሎን መቐለ 70 እንደርታን ኣቀባብላ ተገይርሎም እዩ። እፀዋታ ድማ ብሰላምን ብስፖርታዊ ጨዋነትን ተዛዚሙ ኣሎም። ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ኢትዮጵያ ድማ ጋንታ ሓወልቲ ኣክሱም ምስ ጋንታ ደሴ ኣብ ኣክሱም ተራኺበን። ኣብ ኣክሱም እውን ንኣባላት ጋንታ ደሴ ናብታ ከተማን ሰዓቱ ኣቀባብላ ተገይርሎም እዩ። እቲ ፀወታ ብሰላማዊ መንገዲ ዝተዛዘመ ኮይኑ ሓወልቲ ኣክሱም ድማ 2-1 ተዓዊታ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ስቴድዮማት ትግራይ ዝካየዱ ጋንታታት ትግራይን ኣምሓራን ዘራኸቡ ውድድራት ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘሙ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ሓላፍነት ክወስዱ እዮም ንባሎም ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።